Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλεί σήμερα να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κορυφαίο εξ εκείνων που ξεκίνησαν μια προσπάθεια για την καθιέρωση της συγκεκριμένης ημερομηνίας του συγκεκριμένου εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, τον κορυφαίο αυτόν, τον κύριο Ιωάννη Κορίνθιο, ιστορικό, λεξικογράφο, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και πάλι, κύριε Χούπη. Καλημέρα από την Νάπολη.
Λοιπόν, πριν φτάσουμε στα του εορτασμού του 2023, θα ήθελα, είναι καλό για τους ακροατές μας, για να χωνέψουμε μερικά πράγματα, να γνωρίσουμε ίσως πολύ εξ αυτών τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης προσπάθειας, να την οριοθετήσουμε χρονικά και να πούμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες για το ξεκίνημα τούτης της προσπάθειας και τα 40 κύματα, αν μου επιτρέπετε να πω, από τα οποία πέρασε μέχρι να φτάσουμε πλέον η 9η Φεβρουαρίου να είναι η μέρα εκείνη όπου οι Έλληνες που γνωρίζουν την κληρονομιά μας αποτείουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής στο όχημα με το οποίο πορευόμαστε ανά τους αιώνες στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα.
Όλα, κύριε Χούπη, ξεκινήσανε το 2014, όταν συνομιλώντας με διάφορους συναδέλφους των κλασικών λυκείων και με τον καθηγητή Μάρκο Γκάλδη, τον πρόεδρο της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για να στηρίξουμε την κλασική παιδεία, τα κλασικά λύκεια και γενικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία. Έτσι ξεκινήσαν όλα το 2014, όταν εγώ έγραψα, συνέταξα μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς τους εμπλεκόμενους επίσης υπουργούς, και τους ζητούσα να ξεκινήσει μια διαδικασία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Αυτό έγινε βασικά, το γράμμα αυτό το έγραψα την ημέρα που, ακούγοντας το γαλλικό ραδιόφωνο, άκουγα να μιλάνε για την ημέρα της γαλλοφωνίας. Οπότε εκείνη την ημέρα είπα, καιρός είναι να μιλήσουμε και να καθιερώσουμε και μια ημέρα της ελληνοφωνίας και μια παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Οπότε έστειλα αυτό το έγγραφο και μετά από λίγους μήνες με κάλεσε ο τότε πρόεδρος της, και τωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Αποδημονισμού, ο κ. Αναστασιάδης, να παρουσιάσω αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Αποδημονισμού. Την παρουσίασα, μετά επανήλθα άλλες δύο φορές μέσα στο 2014. Μια φορά ήταν μαζί με την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Βρήκα αμέσως ανταπόκριση στη ζεστασιά, τουλάχιστον μέσα στην Επιτροπή αυτή, και έτσι ξεκίνησε ο αγώνας. Εμείς όμως ξεκινήσαμε ταυτόχρονα και την κινητοποίηση των κλασικών λυκείων. Δηλαδή, ήδη από το 2016, χωρίς να είχε ακόμα τότε, δεν είχε ακόμα καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα, εμείς ξεκινήσαμε να γιορτάζουμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα, την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Νάπολη. Και με μεγάλες εκδηλώσεις σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε μια βασιλική, όπου υπάρχει και ένα παρεκκλήσιο του Παλαιολόγου, η βασιλική του Σαν Τζοβάνι Ματζόρε, Και θυμάμαι ότι είπαμε τότε, είχαν ξεπεράσει, ήταν πάνω από 1000 μαθητές που συμμετείχαν σε εκείνη την πρώτη εκδήλωση του 2016. Το 2017, μετά από πολλούς αγώνες, πιέσεις κτλ., η Ελληνική Βουλή ψήφισε ομόφωνα την καθίεση της Παγκόσμιας Σημαίας και έτσι εκδόθηκε μια κοία.
Κοινή υπουργική απόφαση, ναι.
Ναι, κοινή υπουργική απόφαση που καθιέρωνε αυτή την Παγκόσμια ημέρα, λέγοντας την Παγκόσμια ημέρα. Αυτή η κοία καθιέρωσε και σαν ημέρα, καθόρισε σαν ημέρα για αυτή την 9η Φεβρουαρίου. Πριν είχαν προταθεί άλλες ημέρες, τελικά η ημέρα που επικράτησε είναι αυτή η 9η Φεβρουαρίου, όχι σχέση με τον Σολομό. Με τη γεωγραφία του Σολομού. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τότε, συνεχίσαμε εμείς να γιορτάζουμε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Άπολη είναι πάντα πανηγυρικές, γιατί μπορώ να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησα από την Άπολη. Εγώ πιστεύω ότι η Άπολη έχει και το κατάλληλο έδαφος για να στεριώσουμε όλες τις μέρες ιδέες. Φυσικά, δεν είναι πίσω μαζί με όλοι, μαζί με μένα και με όλους γενικά τους άλλους συνοδίτες ήταν και είναι πάντα οι καθηγητές των κλασικών λυκείων. Υπάρχει ένα συντονιστικό καθηγητών κλασικών λυκείων της Νάπολης και της Καμπανίας που κάθε χρόνο βασικά αποφασίζει και το θέμα το οποίο θα αναπτύξουν οι μαθητές των λυκείων που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή.
Μάλιστα.
Φέτος.
Πριν φτάσουμε στα φετινά, θέλω να μείνουμε και να φωτίσουμε, γιατί πραγματικά έχει τεράστια σημασία. Είπατε ότι ξεκινά όλη αυτή η διαδικασία στα 2014. Σε μια στιγμή που η Ελλάδα βιώνει την κρισιμότερη κρίση, μεταπολεμικά θα έλεγε κανείς, ή να το πούμε μεταπολιτευτικά. Έχουμε όλοι εκείνη την αναταραχή η οποία εστιάζει και στο Brexit, όπως το έλεγαν τότε, δηλαδή την πιθανότητα εξόδου της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν οριμαγδό δημοσιευμάτων αρνητικών τις περισσότερες φορές από την Γερμανία και από άλλες χώρες. Πραγματικά εκείνη την στιγμή, στον τόπο όπου δραστηριοποιείστε, στην Νάπολη δηλαδή της Ιταλίας, ξεκινά και μια αμυντική αλλά και μια επιθετική κίνηση. Την επιθετική μόλις την περιγράψατε με πολύ λίγα λόγια και με μετριοφροσύνη. Την αμυντική θέλω να την αναφέρετε και να δούμε μαζί το πώς αυτά τα δύο διαμόρφωσαν ένα σκηνικό το οποίο επηρεάζει πολύ θετικά όλους τους εορτασμούς της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, όπως την είχατε οραματιστεί τότε.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι τότε ήταν και η οικονομική κρίση. Οπωσδήποτε η Ελλάδα δεχόταν τα πειρά από πολλές καγκελαρίες, ειδικά από τη Γερμανία κρίση μόνο. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι αυτό τελικά, όλη αυτή η πολεμική εναντίον της Ελλάδος, εναντίον των Ελλήνων, εναντίον τέλος πάντων, με θέμα φυσικά την οικονομική κρίση, αυτό μπορώ να σου πω ότι συσπήρωσε τους φιλένες της Ιταλίας. Δηλαδή ταυτόχρονα και ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας. Γιατί εμείς ζητήσαμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού? Γιατί πιστεύουμε ότι με την παιδεία μπορεί κανείς να κάνει μια πολιτιστική διπλωματία που να έχει και θετικό αντίκτυπο και γενικά σε όλη την πορεία της ελληνικής και να βοηθήσει και τη λύση των διαφόρων προβλημάτων της χώρας μας. Οπότε τότε συσπηρώθηκε μια μεγάλη ομάδα από φιλένες και δεν είναι τυχαίο ότι τότε, ακριβώς για να αμυνθούμε κιόλας, δεν είναι τυχαίο ότι τότε ιδρύθηκε και η Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας. Δηλαδή ταυτόχρονα καθηγητές κλασικών λυκείων και φιλένες της Ιταλίας συσπηρωθήκανε μαζί και όλοι μαζί συνοδοιπορούμε από τότε και μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά. Δηλαδή, ενώ στην αρχή υπήρχε και κάποια δυσπιστία και πολλοί μας λέγανε και όλοι, μα εσείς τι θέλετε τώρα για τη γλώσσα εδώ πέρα, εμείς πνιγόμαστε και κοντεύουμε να ναυαγήσουμε κτλ. Και εσείς ζητάτε την στήριξη της γλώσσας και της παιδείας. Και όμως παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα αρχίζουν και βγαίνουν. Βγαίνουν με ποια έννοια. Ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική γλώσσα είναι ελληνική γλώσσα. Είναι ελληνική γλώσσα. Έχει εισαχθεί και σε πολλά κλασικά λύκεια όπου διδάσκονται τέτοια ελληνικά. Και είναι στο ημερολόγιο πρόγραμμα, όχι στο απογευματινό πρόγραμμα κάθε επιλογή των μαθητών. Είναι δηλαδή, υπάρχουν σχολεία όπου, στην Άπολη ειδικά και στην Καμπανία, όπου ταυτόχρονα, όχι ταυτόχρονα, με την έννοια ότι την ίδια χρονιά που τα παιδιά ξεκινούν για 5 χρόνια την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, ξεκινάνε και τη διδασκαλία. Αρχίζουν και μαθαίνουν και διαβάζουν και μαθαίνουν και την νεοελληνική γλώσσα. Αυτό οφείλεται βασικά σε αυτή την προσπάθεια της καθιέρωσης. Δηλαδή, χωρίς την καθιέρωση δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και σας είπα, αυτή τη στιγμή ο φιλινισμός της Ιταλίας έχει συσπηρωθεί και είναι υπέρ της Ελλάδος. Χθες είχαμε, να σκεφτείτε, προχθές είχαμε την κοπή της Βασιλόπιτας, την Κάβατε Τιρένη. Την Κάβατε Τιρένη. Κάβατε Τιρένη ήταν η τελευταία έδρα της εξώης της κυβέρνησης κατά τον πόλεμο του Παπανδρέου πριν να επανέλθει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944. Και κάναμε την κοπή της Βασιλόπιτας εκεί πέρα και ήταν ένα σωρό φιλέλληνες που ήταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί για να ευχηθούμε για το νέο έτος και τα λοιπά και για να παρουσιάσουμε γενικά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.
Μάλιστα. Αναφέρεται από την αρχή της εκπομπής και επειδή ήρθα στην Άπολη, είδα τι ακριβώς κάνετε, εκπληκτικά πράγματα. Αναφέρεται τον όρο κλασικά λύκεια και πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω τον αγαπητό καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιο, τι έχουμε χάσει εμείς στην Ελλάδα από τη στιγμή που αποφασίσαμε να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα κλασικά λύκεια και μπήκαμε στην διαδικασία των αναζητήσεων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών και τι θα πρέπει, αν θέλετε παραδειγματιζόμενοι και από την Ιταλία, να αντιληφθούμε στο πώς ακριβώς πρέπει να δομήσουμε από εδώ και πέρα την εκπαίδευσή μας για να έχουμε την επαφή με την γλώσσα, για να έχουμε την επαφή εκείνη που πρέπει με τον ελληνικό πολιτισμό.
Χωρίς, κοιτάξτε, χωρίς κλασική παιδεία, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, ειδικά εμείς οι Έλληνες και οι Ιταλοί οπωσδήποτε. Αυτό οι Ιταλοί το έχουν αντιληφθεί και δεν είναι τυχαίο ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε την κινητοποίηση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας, ταυτόχρονα οι ίδιοι Ιταλοί καθιερώσαν και την Παγκόσμια ημέρα των Λατινικών για τη στήριξη της κλασικής παιδείας. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω ότι ευτυχώς που είναι η Ιταλία, όπου διδάσκονται πάρα πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά. Και οι μαθητές αυτή τη στιγμή, όπως τους είχατε δει εσείς τότε, δεν είχατε έρθει, σήμερα έχουμε 22 λύκια που γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα. 22 λύκια κλασικά. Κλασικά λύκια.
22 ιταλικά λύκια, για να αντιλαμβάνονται αυτοί που μας ακούνε, σας παρακαλώ. Και έχει τεράστια σημασία αυτό. Παιδιά απόλυτα.
Στην Άπολη, γιατί σε όλη την Ιταλία, κύριε Χούπη, είναι σχεδόν όλα τα κλασικά λύκια που γιορτάζουν σήμερα. Σε όλη την Ιταλία.
Μάλιστα.
Σε όλη την Ιταλία. Άμα κοιτάξετε, ψάξτε τον προγραμματισμό του διαφόρου κοινοτήτων, διάφορες πόλεις, διάφορα κλασικά λύκια, στήσεις στο συνήθως των κλασικών λυκείων της Ιταλίας, θα δείτε ότι σχεδόν όλα, εγώ πιστεύω ότι σχεδόν είναι μάλλον όλα, γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα και την περιμένουν. Και οι καθηγητές.
Και προετοιμάζουν και πρόγραμμα για αυτήν τη συγκεκριμένη
βεβαίως,
ημέρα.
Βεβαίως, φέτος, σας είπα. Φέτος
πάμε στα φετινά, ναι.
Για τα φετινά. Φέτος το συντονιστικό των καθηγητών που πρωτοστατεί σε όλη την προετοιμασία της πανηγυρικής γιορτής για τη γλώσσα, αποφάσισε να έχει θέσει ως θέμα την ειρήνη. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο πόλεμος που μας
στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία και στην. Λοιπόν. Και το θέμα αυτό είναι η ειρήνη. Ξεκινήσαμε βασικά, πήραμε στρόφες από ένα ποίημα του Λίτσου το 1953, η Ειρήνη. Η Ειρήνη. Τα παιδιά αυτά θα λάβουν μέρος σε αυτό το μαραθώνιο. Ο μαραθώνιος έχει ως τίτλο «Τα ελληνικά είναι παρακαταθήκη». Όχι μόνο της Ελλάδος, όλης της κουλτούρας, της οικουμένης κτλ. Και θα κάνουν διάφορες performance πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να είναι θεατρικό, μπορεί να είναι μουσικό, μπορεί να είναι επαγγελίες κτλ. Και εκτός από αυτό, το κάθε σχολείο που συμμετέχει στην Άπολη, μιλάμε, στην Άπολη, σε αυτό το μαραθώνιο, έχει συντάξει μία επιστολή προς τους ισχυρούς της γης και ζητάει να επιβάλλουν επιτέλους την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα φέτος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το θέμα.
Τα ελληνικά είναι παρακαταθήκη, είπατε νωρίτερα. Ναι. Και πραγματικά, πριν πάμε στην προσέγγιση της συγκεκριμένης φράσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπολείπονται κάποια βήματα πλέον σε επίπεδο νομοθετικό, σε επίπεδο διεθνών φορέων, ούτως ώστε αυτή η παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας να καθιερωθεί σε όλη την οικουμένη και μέσα από την δημόσια διπλωματία, μέσα από την διπλωματία ακαδημαϊκών φορέων, αν θέλετε, τη δική σας και των υπολείπων ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε το ίδιο πολύ ισχυρό όραμα από το 2014, να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη η συγκεκριμένη προσπάθεια.
Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Πρώτα πρέπει να εφαρμοστεί η οικία του 2017. Mm-hmm. Γιατί αυτή η οικία προέβλεπε ότι τα εμπλεκόμενα υπουργεία έπρεπε να προχωρήσουν ώστε να καθιερωθεί σε επίπεδο UNESCO αυτή η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, σας είπα, εμείς τότε, γιατί κάνετε και σε μια τέτοια αναφορά στα κύματα, εμείς τότε ρίξαμε ένα βότσαλο που ρίχθηκε στο νερό. Τα λιμνάζοντα ύδατα της μέχρι τότε διαφορίας. Και πρέπει να πω ότι αυτό το βότσαλο, τα κύματα, έτυχε ένα σωρό αναπηδείς και κύματα. Γιατί δημιούργησε κύματα ενδιαφέροντος, το ξέρετε πολύ καλά. Ένα σωρό ομόκεντρους κύκλους. Και φυσικά δεν το περιμέναμε κι εμείς, έτσι. Ότι αυτό το βότσαλο τα έκανε αυτά τα θαύματα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι, δεν ξέρω, είμαστε τυχεροί, γιατί αναζωπήρωσε γενικά το ενδιαφέρον όλου του κόσμου για τη γλώσσα μας. Και προκάλεσε οπωσδήποτε ένα μεγάλο αντίκτυπο στην ομογένεια και στους ελληνικούς κύκλους. Αυτό που δεν φτάνει αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που έχει αναγνωριστεί αυτή η μέρα από την Ελλάδα, από την Κύπρο και από τη Ρουμανία, το ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Δηλαδή πρέπει να απαιτήσουμε ώστε αυτή η ημέρα να αναγνωριστεί, να καθιερωθεί και σε επίπεδο UNESCO. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει πλέον. Δηλαδή, αυτό όμως πρέπει να μπορεί να το κάνει μόνο η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις άλλες χώρες και με τις άλλες κυβερνήσεις που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον να προχωρήσουν αυτή την πρωτοβουλία.
Έχουν γίνει, φαντάζομαι, σχετικές συζητήσεις και θα ήθελα να μας μεταφέρετε την αίσθησή σας πόσο εργώδης πρέπει να είναι αυτή η προσπάθεια και η οποία σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει. Ήδη από τα 2014 που ξεκινήσατε εσείς και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μοιράστηκαν το ίδιο όραμα μαζί σας, έχουν περάσει 8 χρόνια, είμαστε στον 9ο εορτασμό, έτσι δεν είναι?
Στην Άπλη είμαστε στον 8ο.
Στον 8ο, ναι.
Στον 8ο, γιατί εμείς ξεκίνησαμε πριν ακόμα να καθιερωθεί. Στον 8ο. Κοιτάξτε, η μέρα αυτή οπωσδήποτε συσπηρώνει τους φιλέλληνες, συσπηρώνει και τη διασπορά. Αλλά αυτό δεν φτάνει, γιατί βασικά δεν είναι μόνο μία ημέρα που πρέπει να τη γιορτάζουν μόνο η διασπορά και όσοι ζουν μακριά. Δηλαδή αυτή η ημέρα πρέπει να αγκαλιάσει όλους. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού. Και πρέπει αυτή η μέρα να είναι μία γέφυρα που να ενώνει και σχολεία και πανεπιστήμια και λαούς και γλώσσες και πολιτισμούς. Δηλαδή, εμείς το είδαμε καθαρά από την αρχή ως ένα εργαλείο, έτσι, μια προσπάθεια πολιτιστικής διπλωματίας που μπορεί να δώσει κάποια δυναμική γενικά στην πολιτική, πολιτιστική προβολή της χώρας μας. Και οπότε εμείς πήραμε το σπόρο, έτσι, που δίνει οπωσδήποτε κάθε χρόνο καλούς καρπούς. Και ήταν, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια καλή σπορά. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να θεργεύσει αυτό το δέντρο της ημέρας και να θεργεύσει σε επίπεδο διεθνές. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει φυσικά η κυβέρνηση μαζί με τις άλλες χώρες. Ξέρω, η Ιταλία, οπωσδήποτε, Ιταλία, Ρουμανία,
Γαλλία κλπ. Και λοιπά.
Γαλλία, Γαλλία κλπ. Γιατί όπως το ξέρετε, ότι αυτή η μέρα γιορτάζεται πλέον παντού. Και έγινε, πράγματι ήταν ένα θαύμα το ότι καταφέραμε αυτή η μέρα να γιορτάζεται παντού. Και σήμερα γιορτάζεται παντού.
Μάλιστα.
Όταν κανείς κοιτάξει το διαδίκτυο, θα βρει γιορτές παντού, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις του κόσμου, όλη την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιο, ιστορικό λεξικογράφο, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας, για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Θα ήθελα, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ιωάννη Κορίνθιε, να αναφερθούμε λεπτομερέστερα στις φετινές εκδηλώσεις της Παγκόσμιας ημέρας στην Νάπολη, και γιατί εκεί είναι το επίκεντρο του εορτασμού και λόγω του ότι είστε παρόντες αυτοί που ξεκινήσατε, αλλά και επειδή καταφέρατε σε επίπεδο κοινωνίας στην περιοχή της Νάπολης και της Καμπανίας να το κάνετε κτήμα όλο αυτό, κτήμα όχι μόνο των Ελλήνων και των Φιλελλήνων, κτήμα όλων των ανθρώπων του πνεύματος στην περιοχή και οι οποίοι γίνονται σιγά σιγά Φιλελλήνες.
Κοιτάξτε, φέτος σας είπα, εκτός από τα 22 κλασικά λύκεια, έχουμε δύο σχολεία από την Ελλάδα. Είναι το γυμνάσιο Μοσχάθου στην Αθήνα και το τέταρτο ΓΕΛ Ρόδου. Και επίσης είναι και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που συμμετέχουν ζωντανά εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα σήμερα. Mm-hmm. Σας είπα ότι το θέμα που αναπτύσσουν όλα αυτή τη στιγμή στο Μάσιο Ντζοίνα τα παιδιά είναι το θέμα της ειρήνης. Ξεκινήσαμε από αυτούς τους στίχους του Ρίτσου του 1953, αδέρφια, με στην ειρήνη διάπλατα να φαίνει όλος ο κόσμος, με όλα τα όνειρά μας, δώστε τα χέρια αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Πάνω σε αυτό θα αναπτύσσουν το θέμα όλα τα παιδιά αυτά. Αυτό γίνεται σήμερα αυτή τη στιγμή στο Μάσιο Ντζοίνα. Συν διοργανωτές, δεν είναι μόνο το συντονιστικό καθηγητών, η ελληνική κοινότητα κτλ. Αλλά είναι και ο Δήμος, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης και φυσικά είναι και με την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αύριο, σας είπα ότι το κάθε σχολείο μεταδίδεται μεταξύ ζωντανά αυτή η εκδήλωση μέσω YouTube και μέσω της σελίδας Facebook της Παγκόσμιας ημέρας που λέγεται Ζωνάτα Μοντιάλε de la Lingua Greca. Αύριο θα κλείσει αυτό το γιορταστικό διήμερο με ένα μουσικό πρόγραμμα πάλι μέσα στο Μάσιο Ντζοίνα σε μια σάλα που λέγεται Σάλα de la Loggia. Εκεί θα έχουμε ελληνικά τραγούδια πάνω σε ελληνική ποιήση από ένα συγκρότημα Ναπολετάνων που τραγουδάνε και παίζουν ελληνική μουσική. Και λέγεται Ξενιτιά.
Μάλιστα.
Αυτό, αύριο δηλαδή κλείνουμε αυτό το γιορταστικό διήμερο στην Νάπολη.
Ξέρετε, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, επειδή έχω παρακολουθήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια, την εργώδη προσπάθεια που καταβάλλεται εκεί στην Νάπολη εδώ και χρόνια, είδα ότι κινητοποιήσατε κατά καιρούς και κινητοποιείτε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από διπλωμάτες, σχολεία ελληνικά, στα βάθη της Αφρικής, στην Αμερική, στην Ευρώπη και αλλού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πολύ χρηστικό. Αν θα μπορούσαμε αύριο να καταβάλουμε μια προσπάθεια η οποία να εκτοξεύσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την συγκεκριμένη ημέρα, τον συγκεκριμένο εορτασμό. τι θα έπρεπε να κάνουμε στο εξωτερικό πρωτίστως και στη συνέχεια ας μιλήσουμε και για το εσωτερικό της χώρας, όπου δυστυχώς τις περισσότερες φορές κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες επαφίονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα στην Ιταλία γίνονται πολλές προσπάθειες. Γίνονται πολλές προσπάθειες και ειδικά για να στηρίξουν και την κλασική παιδεία και τα κλασικά λύθια. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο, δηλαδή πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, εγώ πιστεύω, στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει εκεί να προχωρήσει η Ελλάδα, να προχωρήσει μαζί με τις άλλες χώρες. Γιατί τα κλασικά λύκια δουλεύουν. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε για να αποδείξουμε τη χρησιμότητα της κλασικής παιδείας. Είχε βγει ένα βιβλίο, σίγουρα θα το θυμάστε, είχε παρουσιάσει και στην Ελλάδα ένας πανεπιστημιακός του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, ο συνάδελφος ο Νούτσο Όρντινε. Η χρησιμότητα του άχρηστου. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο έλεγε ότι οι λεγόμενες άχρηστες γνώσεις είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας και ότι οι κλασικές σπουδές μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Κοιτάξτε, η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράστηκαν και μοιράζονται πάντα ένα κοινό πεπρωμένο. Έδωσαν τον πολιτισμό στον δυτικό κόσμο. Οπότε το μέλλον μας, το μέλλον της Ελλάδος και το μέλλον της Ιταλίας είναι κοινό και οπωσδήποτε σχετίζεται με τις δυνατές ταυτότητές μας σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου άλλοι πολιτισμοί, άλλες παραδόσεις ανταγωνίζονται για να έρθουν στο προσκήνιο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να συνοδηγορείς και η Ομογένεια και η Ελλάδα και η Ιταλία κτλ. Και κυρίως να γίνονται προσπάθειες στα κλασικά λύκια. Στις Ιταλίες γίνονται προσπάθειες, αλλά αυτό τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια και στην Ελλάδα. Γιατί εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα είναι ότι η γλώσσα του ελληνισμού καθόρισε γενετικά και το ήθος του πολιτισμού μιας ευρύτερης δύσης. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, η ελληνική γλώσσα εμείς θεωρούμε μια ιερή παρακαταθήκη όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά ότι είναι ένα ειδοποιό στοιχείο της ταυτότητας του ελληνισμού αλλά και της ευρωπαϊκής παιδείας. Δηλαδή, η ελληνική, πρέπει το ξέρουμε ότι υπερβαίνει γεωγραφικά και χρονικά πλαίσια και έχει μπολιάσει όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Και ταυτόχρονα έχει γονιμοποιήσει την παγκόσμια σκέψη και παιδεία. Αυτό είναι το. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουμε, πρέπει δηλαδή να γίνει ένας κοινός αγώνας και να καταλάβουμε ότι η γλώσσα είναι φορέας αξιών και είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητάς μας. Και όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά γενικά και της δυτικής παιδείας.
Θέσατε ένα τεράστιο θέμα και ξέρετε πραγματικά θα ήθελα να πάρουμε μια ανάσα ο αγαπητός μου Παναγιώτης Ιατρίδης όση ώρα συνομιλούμε αναζήτησε την ειρήνη του Γιάννη Ρίτσου.
Ακριβώς,
ναι, θέλω να την ακούσουμε μαζί για να πάμε στην συνέχεια σε πιο πολύπλοκα ζητήματα τα οποία ξεπηδούν από αυτήν την επιτυχημένη προσπάθειά σας για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Ας τον ακούσουμε.
Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μες στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπού και η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι να ποτήρει ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα, τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της ηλικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Όταν λες, αδελφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά και οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρίφαλο του διλήμου το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, είναι το χαμόγελο της μάνας, μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη.
Συγκλονιστικό, γιατί
ναι.
Πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό να τα ακούσει από την φωνή του ίδιου του δημιουργού. Αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, η επιλογή σίγουρα τώρα που άκουσαν όλοι τον Γιάννη Ρίτσο και την Ειρήνη
είναι
του...
Είναι ένα πίκαιρο θέμα. Κοιτάξτε εδώ, όταν άκουγα αυτούς τους ηχούπητους στίχους τώρα από τον Γιάννη Ρίτσο, όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μέσα στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουν με δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπού και ελπίδα, είναι η ειρήνη, έτσι. Λοιπόν, τι μου έρχεται στο μυαλό μου. Βλέπω τις εικόνες από τη τηλεόραση όλους αυτούς τους μήνες, κύριε Κουμπί. Όλους τους νεκρούς. Μόλις αυτές τις λαβωματιές. Μόλις τις οβίδες. Καιρός λοιπόν να αναπτερωθεί αυτή η ελπίδα για να βγάλει τα πρώτα της μπουμπούκια, όπως λέει και ο ποιητής.
Για να αναπτερωθεί η ελπίδα χρειάζεται όμως πίστη σε αυτά που αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, που για μας τους Έλληνες είναι και πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Τα φώτα μας δώσαμε κατ' επανάληψη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπέμεινε στοϊκά τις επιθέσεις σε βάρος της Ελλάδας στα 2014, αλλά θα έλεγε κανείς ότι ανοίξατε ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον Ελληνισμό, το οποίο δικαιώνει εκείνη σας την πρωτοβουλία με τις επιστολές και τον αγώνα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, ο Γιάννης Ρίτσος είπε κάπου ότι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων είναι η ειρήνη. Τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων στην Ευρώπη τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τότε που ξεκινήσατε ήταν το οικονομικό ζήτημα, το οποίο το ήγηραν κάποιες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης εναντίον των χωρών του Νότου, εναντίον της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Θυμάστε. Τούτη τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε επίθεση. 48 χρόνια μετά την πρώτη επίθεση χώρας σε χώρα της Ευρώπης, δηλαδή μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, είχαμε μια δεύτερη επίθεση. Και έχουμε μια καθημερινή επίθεση από την πλευρά της Τουρκίας είτε με το εργαλειοποιημένο μεταναστευτικό ζήτημα, είτε με την πολιτιστική, τη θρησκευτική, την πτυχή του ριζοσπαστικού Ισλάμ επίθεση που γίνεται από τους ανθρώπους της Άγκυρας, από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο που ανήκει στην φαμίλια Ερντογάν. Όλα αυτά, έτσι όπως τα ακούτε, τι λένε για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δει το μέλλον της η Ευρώπη? Καλές οι επικλήσεις στην ειρήνη, αλλά από εκεί και πέρα μήπως χάσαμε το νήμα με τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό και αφήνουμε τον κάθε κακοθελητή να μας πυροβολεί?
Κοιτάξτε κύριε Κούπε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ότι όλοι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται αυτά τα κρίσιμα σημάδια, όλα αυτά που συμβαίνουν ανάμεσα από όλες αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν και τα λοιπά. Δεν τα αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν τα αντιλαμβάνονται. Αλλά εγώ ελπίζω ότι πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια ξεκινώντας από την παιδεία, από τα σχολεία, δηλαδή από τους καθηγητές. Mm-hmm. Από εκεί. Γιατί μιλάω για τα σχολεία? Κοιτάξτε, γιατί άμα το σκεφτούμε καλά, όλα αυτά τα σχολεία γενικά, τα κλασικαλίκια, είναι φυτώρια από όπου βγαίνουν φιλένες του σήμερα και του αύριο. Εγώ πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή, δηλαδή να γίνει κάποια, να δοθεί περισσότερο προσοχή σε αυτή την πολιτιστική διπλωματία και από την Ελλάδα μιλάμε. Και από την Ελλάδα. Mm-hmm. Από την Ελλάδα. Δηλαδή για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και να έχουμε στο πλευρό μας τους φιλένες και τους καθηγητές. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με τη συμβολή, με τη βοήθεια, με τη στήριξη των καθηγητών μπορούν να αλλάξουν ορισμένα μυαλά και στην Ευρώπη και γενικά στις κυβερνήσεις. Γιατί υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Και εγώ το παρατηρώ ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη βαρύτητα αυτών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Εδώ και μήνες και χρόνια. Όλα αυτά που εξαγγέλλονται από την Τουρκία. Δεν το έχουν αντιληφθεί εδώ πέρα. Φυσικά εμείς μεταξύ μας, με τους φίλους μας, προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτό τον προβληματισμό και να τους δώσουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά, στα σχολεία, οι καθηγητές μπορούν να κάνουν μια πολύ καλή, να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν από τα σχολεία. Εγώ πιστεύω ότι από την παιδεία μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσω της παιδείας.
Ξέρετε, ανοίξατε ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα και επειδή θέλω να μιλάμε ξεκάθαρα από το βήμα, θέλω να σας ρωτήσω αν όλη αυτή την οκταετία του σκληρού αγώνα υπήρξε κάποια, και είναι διαχρονική, δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση μονάχα, πέρασαν δόξα τω Θεώ κάποιες κυβερνήσεις και νωρίτερα. Αν υπήρξε μία προσέγγιση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας της χώρας, ούτως ώστε να μπει ένα πρόγραμμα, να γίνει μια συγκροτημένη προσπάθεια πολιτιστικής διπλωματίας στα σχολεία, όχι τα ελληνικά μονάχα ή αυτά τα απογευματινά, να γίνει προσπάθεια συνεργασίας με τα Υπουργεία Παιδείας πρωτίστως των Ευρωπαϊκών χωρών, θα πω εγώ, και δευτερευόντως μπορούμε να το πάμε και πιο πέρα.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάθε τόσο ακούγονται διάφορες προτάσεις και τα λοιπά, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν συστηματοποιηθεί, δηλαδή δεν υπάρχει, φεύγουν οι κυβερνήσεις, βγαίνουν καινούριες κυβερνήσεις. Έπειτα, κοιτάξτε, εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο, όπως το είπατε και εσείς, δεν είναι λίγο πράγμα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κλασικά λύκια, κύριε Κουμπή. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο πράγμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπήρξε κάποια επιλογή. Εκεί πέρα διαλέξαμε. Δηλαδή, να μην ξέρω εγώ, να μην μαθαίνουν τα παιδιά Αντιγόνη, Σοφοκλή, να μην διαβάζουν τον Επιτάφιο του Περικλή. Ενώ στην Ιταλία αυτό το πράγμα στα σχολεία και τα διαβάζουν και τα μαθαίνουν και εξόδουν και τα μεταφράζουν. Δυστυχώς, σας είπα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα, να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι η ελληνική γλώσσα και η γλώσσα η αρχαία και η ζώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός αποτελούν τα σημαντικότερα συνεκτικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία, είναι όλη η ψυχή του λαού μας. Όλη η ιστορία, η διαχρονική ιστορία του. Όπως το είπε και ο Ελίτης. Καταλάβετε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, δεν ξέρω, κάπως και να ξανασκεφτούν ορισμένες αλλαγές που κάνανε στα σχολεία. Και πιστεύω ότι, κοιτάξτε, και κάτι άλλο. Σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από την Νάπολη, από την Ιταλία, από την Νότια Ιταλία. Στην Νότια Ιταλία, το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν δύο περιοχές της Ιταλίας mm-hmm. όπου μιλάνε ακόμα ελληνικά.
Και προλάβατε, θα ήθελα να πάμε και εκεί.
Καταλάβατε. Και δεν είναι λίγο πράγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι διατηρήσαν τη γλώσσα τους, εντελώς απομονωμένοι. Διατηρήσαν τη γλώσσα τους τόσους αιώνες. Και μπορώ να σας πω ότι τώρα και εδώ πέρα, γιατί κοιτάξτε, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχαν αυτοί που είχαν γεννηθεί και μιλούσαν σαν μυθική γλώσσα τα ελληνικά της Νότιας Ιταλίας. Τώρα αρχίζουν και ζεσταίνονται οι νέοι, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτοί
ακριβώς.
Που μιλούσαν οι γεννητοί στο σπίτι τους και τα λοιπά. Θυμάστε, υπήρχε ένας ποιητής, ο Μπρούνο Καζίλο, που ήταν αναθάβητος, δεν είχε πάρει ούτε καν σχολείο. Και αυτός μιλούσε τα ελληνικά της Νότιας Ιταλίας και έγραφε και ποίηματα. Και τον είχε τιμήσει και η Ακαδημία Αθηνών.
Ακριβώς.
Η Ακαδημία Αθηνών τον είχε. Λοιπόν, αυτοί τώρα δεν υπάρχουν, έχουν εκλείψει πλέον, αλλά βλέπω ότι έχουν ζεσταθεί οι νέοι τώρα και συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια ώστε να μην αφανιστούν αυτά τα ελληνικά της Νότιας Ιταλίας, δηλαδή της περιοχής της Απουλίας και της Καλαβρίας. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια πολιτιστική διπλωματία και από την Ελλάδα και γενικά από τα ιδρύματα του ελληνικού πολιτισμού που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, τα παραδείγματα. Πρέπει όλοι μαζί να συστρατευτούμε και να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και σας είπα, μαζί πάντα, με τους φιλέλληνες και γενικά με τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς. Χωρίς τους εκπαιδευτικούς δεν πηγαίνουμε πουθενά, κύριε Βουπή.
Ακριβώς. Συμφωνούμε απολύτως. Ξέρετε, συνομιλώ με αρκετούς από αυτούς τους νέους ανθρώπους που είπατε και από την Απουλία και από την Καλαβρία. Και σίγουρα το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται να κρατήσουν αυτές τις διαλέκτους της ελληνικής πολύ πιο κοντά στην αρχαία λαλιά από ότι η σημερινή νεοελληνική, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αμφιβάλλω αν κάποιοι εξ αυτών άκουσαν και στο σπίτι από κάποια γιαγιά ή από κάποιον παππού να μιλιέται αυτό το ιδίωμα της ελληνικής. Και το γεγονός ότι με νύχια και με δόντια κάνουν προσπάθεια να το κρατήσουν, νομίζω ότι αναδεικνύει και για μας ένα χρέος. Τι θα μπορούσε να κάνει, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, η ελληνική πολιτεία για αυτά τα δύο κομμάτια του ελληνισμού και ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν αυτό το ιδίωμα.
Οπωσδήποτε πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειές τους. Κοιτάξτε, θυμάστε ότι πέρυσι, κάτι υπόθεση, είχε έρθει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Απουλία και είχε γίνει μια μεγάλη γιορτή. Αυτό ήταν, πιστεύω, μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Δηλαδή, τουλάχιστον μιας, ότι η Ελλάδα είναι κοντά στο πλευρό τους και τα λοιπά και ότι βοηθάει τις προσπάθειές τους. Εκείνο που με εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί οι νέοι που έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται για αυτά τα ελληνικά, το Δρεκάνικο και τον Γκρίκο και τα λοιπά, είναι υπερήφανοι για τις ρίζες τους. Κοιτάξτε, όταν ένας είναι περήφανος για τις ρίζες του, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τάβατα και να πάει μπροστά.
Ακριβώς.
Αρκεί να μην τρέπεται για αυτές τις ρίζες του. Τη στιγμή που είναι περήφανος, πάει να πει ότι μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτές οι ρίζες να μην εκλείψουν και να μπορέσουν να διακλαδωθούν και να θεριεύσουν σε όλη αυτή την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να τα στηρίζει. Πρέπει να τους στηρίζει και τους στηρίζει βασικά η Ελλάδα. Κοιτάξτε, το ότι έγινε αυτή η επίσκεψη της κυρίας Σακελλοδοπούλου ήταν ένα μεγάλο σημάδι, ηθικό σημάδι, έτσι. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε. Και πιστεύω ότι και οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδος έχουν κάποια ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Εγώ συχνά έχω επαφή και με την πρεσβεία και με τα λοιπά και με την τωρινή πρέσβη και τα λοιπά, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να μην τους αφήσουμε μόνους και να τους στηρίζουμε φυσικά.
Να μου επιτρέψετε να αναδείξω και μια ακόμα πτυχή της προσωπικής και γενικά της συλλογικής προσπάθειας που γίνεται στην Νάπολη από εσάς και από τον Σύλλογο των Ελλήνων εκεί. Η διεισόμαση. Παρακολούθησα μαθήματα τα οποία κάνετε σε συνεργασία με το Δήμο της Νάπολης σε ξεκάθαρα Ιταλούς. Λοιπόν, οι οποίοι και μιλούσαν πάρα πολύ καλά και είχαν τεράστιο ενθουσιασμό που συμμετείχαν στο μάθημα. Λοιπόν, αυτά διαμορφώνουν γενιές φιλελλήνων, γενιές ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πολύ ζωντανή σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά βοηθούν πολύπλευρα. Θέλω λοιπόν να αναφερθείτε και σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί και εκεί είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση, την οποία ίσως επειδή έχετε το know-how τώρα που λένε ελληνιστή, θα το πω εντός εισαγωγικών, λοιπόν θα μπορούσατε να βοηθήσετε κι άλλους να μπουν σε αυτήν την διαδικασία από την οποία η Ελλάδα πολύπλευρα ωφελείται.
Κοιτάξτε, λειτουργούν σε όλη την Ιταλία πολλά TED. Είναι μάθημα ελληνικής γλώσσας. Με φορέα λειτουργίας της κοινότητας. Η Νάπολη έχει δίνει μεγάλη προσοχή σε αυτή τη στήριξη των TED και μπορώ να σου πω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Το είδατε κι εσείς. Γιατί υπάρχουν τμήματα και για τα παιδιά των Ελλήνων και για τους πιο μεγάλους και για τους καθηγητές των πρακτικών λυκείων, για τους καθηγητές των και στηρίζονται και αυτά τα τμήματα, αυτή η διδασκαλία στηρίζεται, μπορώ να σας πω, και από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας. Δηλαδή, το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί, δηλαδή δίνει στους καθηγητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα στα ΤΕΓ της ελληνικής κοινότητας, με κάλυψη των δαπανών από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
Πολύ σημαντικό πράγμα και πραγματικά να υπογραμμίσω ότι και ο χώρος ήταν υποδειγματικός σε εκείνο το πολιτιστικό κέντρο της Νάπολης και γενικότερα η προσπάθεια έβγαζε μια υγεία. Έβγαζε μια προοπτική.
Τους γνωρίσατε όλους. Είναι ο Παύλος, είναι η Ελένη.
Ο Παύλος Κυπριανού, η Ελένη Λιγερού, ο Σωτήρης Παπαδημητρίου, ο Κώστας ο Μίχος.
Όλοι εκεί πέρα. Δηλαδή γίνεται καταπληκτική δουλειά. Υπάρχουν και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα. Σας είπα τώρα να σκεφτείτε, σήμερα έχουμε τόσα, αλλά έχουμε και το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας, το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο που είναι στο κλιμάκιο ΝΑΤΟ, που συμμετέχουν και τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κλασικά λύκια που σήμερα γιορτάζουν, είναι και τα μικρά παιδιά. Μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει μέσω της σελίδας Facebook και της σελίδας και στο λογαριασμό μας στο YouTube. Οπότε θέλω να σου πω ότι γίνεται καταπληκτική δουλειά και οπωσδήποτε αυτό το πετύχαμε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν.
Θέλω να κλείσουμε.
Παύλος, η Ελένη, όλοι αυτοί που τους είπατε και εσείς.
Μάλιστα. Ξέρετε. Θέλω να κλείσουμε με έναν χαιρετισμό σας που δικαιωματικά σας ανήκει, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, προς τους Έλληνες όπου γης, οι οποίοι μοιράζονται μαζί σας το κοινό αυτό όραμα της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού για τον φετινό εορτασμό για το 2023.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όλοι μαζί ενωμένοι, συσπηρωμένοι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ακόμα πράγματα και να στηρίξουμε και τη γλώσσα μας και την παιδεία μας και ώστε να λάμπει παντού ο ελληνικός πολιτισμός όπως το αξίζει. Όλοι μαζί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλοι μαζί, μαζί με τα πανεπιστήμια, μαζί με τους καθηγητές μπορούμε να προχωρήσουμε και να ανεβούμε ακόμα περισσότερα σκαλιά πάνω για την προβολή και τη στήριξη της γλώσσας μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Και ο επιμένω νικά.
Θέλω...
Και επιμένω ελληνικά νικά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας συγχαρώ, να πω ότι ο ελληνισμός γενικότερα είναι ευγνώμων στην προσπάθεια που ξεκινήσατε εσείς προσωπικά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που μοιράστηκαν το ίδιο όραμα με σας τα 2014, και να ευχηθώ ισότα ακουόντων οι ευχές, οι εκκλήσεις, οι πολύ σημαντικές προτάσεις που κάνετε κατά καιρούς να φτάνουν και να μετατρέπονται σε πολιτικές και σε πρωτοβουλίες από τις οποίες ο ελληνισμός μπορεί να περιμένει πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
Να είμαστε όλοι καλά, κύριε Κούπη, και να προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι.
Να έχετε...
Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Να έχετε καλή δύναμη, το αποδείξατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.